Hujambo na karibu. Tujifunze neno la Mungu pamoja. Na leo msikilizaji, tulichambua neno, fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na karibu tena msikilizaji. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Na kwa kweli, kama vile neno linavyosema, katika fungu hili la neno la Mungu huwezi kuepuka. Sidhani kuna nchi duniani hii ambayo kweli haina jela, mahali ambapo wahalifu huwekwa. Wachache huwepa, lakini kwa ugumu. Lakini kuhepa kutoka kwa sheria za Mwenyezi Mungu ni vigumu sana. Na ukweli ni kwamba anakuona mahali popote ulipo, anakufahamu, anakujua, hata ukiwa katika shimo au baharini kule chini kabisa, Mungu anakujua, kwa sababu ndiye muumba wa vitu vyote. Nasoma sasa fungu hili na neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine, wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu uwahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda hayo 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 mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au wadharau wingi wa wema wake na unastahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiweka akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kuleta mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Wale wanaotafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasiotii kweli bali wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna apendeleo Mungu, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Neno limesema na kuonyesha wazi ya kwamba hakuna hata mmoja awezaye kuepa au kuepuka hukumu yake Mwenyezi Mungu kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, hukumu ni ya Mungu na ni ya kweli, maana yanajua yote. La pili, hukumu ni ya Mungu na ni ya haki, ni ya kweli na ni ya haki. La tatu, hukumu ya Mungu ni kwa watu wote, Wayahudi na Wayunani. Hukumu ya Mungu ni ya kweli kulingana na maneno ya mstari wa 4 wa fungu hili na neno la Mungu tumesoma. Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue kuyakuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Mungu ni mwema, msikilizaji. Amekuruhusu kuishi na anakuvuta upate kutubu dhambi zako. Utahukumiwa kwa kweli hata wewe umeuona wema wa Mungu na unaukataa. Labda umesahau ya kuwa ni Mungu aliyekuruhusu na ndiye amekuruhusu sahihi kuishi na amekupa muda upate kutubu. Ukipuuza, basi hukumu ya Mungu yako ni kweli na ipo. Mstari wa 5, bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira. Hebu fikiria akiba kama vile unavyoweka pesa akiba katika bank au katika akaunti yako. Wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa Mwenyezi Mungu, ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Maneno hayo yaonyesha na kutuarifu kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki. Lakini yeyote aliye na saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika. Mambo matatu: utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina, wasiotii kweli bali wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu. Tubu, ungama hayo. Kila mtu atapata haki yake. Na mstari wa 10 unasema, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa nini? Mstari wa 11 unajibu, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, hakuna atakayeepuka au kuhepa hukumu yake Mungu. Lakini habari njema ni kwamba yale ambayo hatuwezi kukamilisha kwa matendo yetu twayaweza kwa imani, kutubu na kumwamini Yesu Kristo aliye lipa fidia ya hukumu pale msalabani kwa niaba na kwa ajili yetu sisi sote wenye dhambi, ili kwa kumwamini tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Nazungumza Kiswahili, lugha ambayo ni ya kitaifa, lugha ya kueleweka, na inasema kwa niaba na kwa ajili yetu sisi wenye dhambi, ili kwa kumwamini tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Sio mji wa Mombasa, sio mji wa Lamu, sio mji wa Garissa, sio mji wa Nairobi, sio mji wa Kisumu na Kuru, mji wa mbinguni ambapo Mungu mtakatifu yupo. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu Yesu Bwana wetu yuko mbinguni akitutayarishia makao. Na ni yeye aliyesema hayo katika Injili ya Yohana, naenda kuandalia makao. Baba, katika jina la Yesu tuamini hayo yote. Nisaidie mimi na msikilizaji wangu kukuamini na kuliamini neno lako, maana hukumu yaja. Umezungumza nasi kwamba hatuwezi kuepuka, maana mambo yote umeyaweka wazi, hata njia ya wokovu umetupatia. Kwa hivyo Baba, katika jina la Yesu tusaidie kuwa unyenyekevu na kupokea yale ambayo umetutayarishia kwa imani. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Sikiza wimbo halafu tukuletee anwani yetu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma na nambari hii 0721 970 520, na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.